Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang pagsusuri sa kontrobersyal na cashless debit card na idinisenyo upang bawasan ang gasto sa mga droga, alkohol at pagsusugal ay pinahahaba sa dalawang malalayong komunidad sa Australia. Ang mga tumatanggap ng tulong pinansyal sa East Kimberley ng Western Australia at ang bayan ng Seduna sa South Australia ay tatanggap ngayon ng 80% ng benepisyo sa card na may limitadong paggamit na walang taning na panahon. Narito ang ulat sa ating wika mula kay Rhiannon Elston. Sinuportahan ni Alcalde Alan Suter ng Bayan ng Seduna ang cashless debit card buhat nang ito ay simulan. Sinabi niya na ito ay nagtatrabaho.
It's the best thing that we've ever done here. Probably the most visible difference is that we were concerned about the well-being of intoxicated people. They were crossing rail tracks in front of oncoming trains and road trains were having to make emergency stops to avoid.
Ang card ay dinisenyo upang mabawasan ang gasto sa droga, alkohol at pagsusugal. Sinubukan ito sa mga rehiyon ng East Kimberley sa Western Australia. At isang independenteng ulat na inilabas nitong linggo ang nagsabi na nagkakaroon ng pagbabawa sa tatlong target na kaugalian na ngayon ay magiging pamalagi ang bahagi sa dalawang lugar.
And it shows that a quarter of people say that they're drinking less, a third say that they're using gambling products less, and another quarter say they're taking fewer drugs. That on top of some of the other evidence that we have, which shows fewer admissions to sobering up centres and the like, suggests that it is working to date. It's not perfect, but that it is having the desirable impact that we're seeking.
Para sa mga nakatira sa naturang lugar, lahat ng mga tumatanggap ng tulong pinansyal na may edad na mas mababa sa 65 taon, 80% ng kanilang benepisyo ay magkakaroon ng limitadong gamit ng card at ang natitirang 20% ay tatanggap pa din ng dating benepisyo sa kanilang bangko. Si Michael Haynes ng Seduna Aboriginal Corporation ay isa ding taga-suporta. Tumutulong ang organisasyong pinatatakbo ng mga katutubo upang magbigay ng impormasyon sa mga gumagamit ng card.
If the card trial was extended, I think it would only have a positive impact in the community.
Sa kabila nito, hindi sinusuportahan ang card ng nakakatandang aboriginal Sue Hasseldine. Sinabi niya na mas gusto niyang makita ang perang inilalagak sa sentro ng rehabilitasyon habang gumagawa ng mas diretsyong paraan sa problema ng pag-inom ng alak.
There's problems with drugs and alcohol in Seduna as well as everywhere else. But those people don't need to be punished for it, they need help. But by putting them on a card, it's not solving anything. It's just causing more mental anguish.
Para sa mga gumagamit ng card, ang parehong independenteng ulat ay nakatagpo na 49% ng mga sumagot ay naniniwala na ito ay lalong nagpasama sa kanilang buhay. Si Margaret Argent ay isang residente ng Seduna na tumatanggap ng halos lahat ng kanyang benepisyo sa pamamagitan ng cashless debit card. Sinabi niya na ito ay mas mahirap para sa mga nabubuhay ng may kakaunting salapi. Idinagdag niya na ngayon lalo siyang nahihirapan upang mamili ng mga segunda manong kagamitan mula sa tinatawag na garage sales.
It's taken my responsibility, it's taken my ability to control myself, you know, and how to budget and things like that. Why they're budgeting when we're doing it ourselves?
Nagsabi naman ng ibang problema ang inang Andrea Richards.
There's lots of other issues that I've had with it. You know, not being able to have cash for my kids for like, you know, when they go on school camps, school canteen, just having that $5 in your pocket.
Susuriin ang galing ng cards tuwing 6 na buwan. Hindi inalis ng pamahalaang federal ang pagdaragdag ng iba pang bayan na tatanggap ng naturang card sa darating na panahon.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.